Slušate Radio Ognjišće ob zadnjem znaku ura 18.
Mozaik dneva na Radio Ognjišće.
Dobar dan, z vami sem Matjaž Mrljak. V mozaiku dneva boste slišali. Bolčina o primeru Orlando, družina ima pravico, da izve, kje je pokopano truplo, če je mrtvo. Vlada zaradi povečanega števila migrantov za vpoklic pomožnih policistov za daljše obdobje. V manj kot 3 tednih iz Carigrada izgnali več kot 15 tisoč neregistriranih migrantov. Vreme, jutri bo več oblačnosti s pogostimi plohami in nevihtami. Oddajo začenjamo z razmerami na cestah. Predor Karavanke je zaradi pokvarjenega vozila zaprt v obe smeri, no še nekaj drugih aktualnosti. Zastoj je tudi na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani pred delovno zaporo. Kolona je dolga približno 2 km. Na Primorski avtocesti med Postojno in Ljubljano na posameznih odsekih nastajajo zastoji. Pot se podaljša za približno 15 do 20 minut. Pred predorom Karavanke je kolona dolga približno 500 metrov, kot rečeno, predor je v obe smeri zaprt zaradi pokvarjenega vozila. Na mejnem prehodu Gruškovje vozniki osebnih vozil za vstop čakajo do 60 minut. V zadnjem času smo priča povečanemu številu nelegalnih prehodov. Zaradi tega je vlada sprejela predlog za vpoklic pomožnih policistov za daljše obdobje, do 60 dni. Kot je razvidno iz gradiva, to predlaga zaradi zavarovanja meje in ker je zaradi nemotenega upravljanja nalog policije treba nadomestiti odsotnost večjega števila aktivnih policistov. Sedaj je zakonsko določena omejitev vpoklica pomožnih policistov do 30 dni. Na zunanji kopanski šengenski meji so v prvi polovici leta nelegalne migracije porasle za več kot 45% v primerjavi z enakim obdobjem lani. Delavska svetovalnica opozarja, da se izkoriščanje delavcev pojavlja v vseh dejavnostih, kršitve pa niso eksotični primeri, temveč vzorec. Najodmevnejše primere so v zadnjem obdobju zaznali v gozdarstvu, kjer je nek delodajalec delavce čez noč obvestil, da jih ne potrebuje več, potem ko bi jim moral izplačati regres, pri tem pa jim ni vročil niti odpovedi delovnega razmerja. Ter v gostinstvu in turizmu, kjer imajo sobarice in čistilke toliko dela, da so povsem izgorele. Zavod za zdravstveno zavarovanje med tem dela velike napake, inšpektorat za delo pa ne ukrepa, so kritični v svetovalnici. V manj kot 3 tednih so iz Carigrada izgnali več kot 15 tisoč neregistriranih migrantov, med njimi 2630 Sircev. Izgon so izvedli v sklopu vladnega relokacijskega načrta. Sirce so poslali v begunska taborišča v predmestju Carigrada, ostale pa v druga turška mesta. Tamkajšnje oblasti so nedavno poostrile ukrepe proti neregistriranim migrantom v turški finančni prestolnici, ki ima 16 milijonov prebivalcev. Črnogorski parlament ni podprl zakona, s katerim bi uzakonili istospolne partnerske skupnosti. Z njim bi večinoma izenačili pravice istospolnih parov s pravicami heteroseksualnih. Predlog zakona je vložila vlada, proti pa so glasovali poslanci strank narodnih manjšin, ki so del vladne koalicije. Večinsko proti predlogu vlade so tudi državljani Črne Gore.
Mozaik dneva.
Primer hčere nekdanjega visokega vatikanskega uslužbenca Emanuele Orlandi, ki je pogrešana že 36 let, bo v Italiji še naprej buril duhove. Zadnje raziskave na pokopališču v Vatikanu niso privedle do njenih posmrtnih ostankov. O tem se je Marta Jerebič pogovarjala škofovim vikarjem za Slovence v Gorici, Karlom Bolčino.
V Italiji že dlje časa močno odmeva primer Emanuele Orlandi. Gospod Karlo Bolčina, kdo je Emanuela Orlandi?
Emanuela Orlandi je hči uslužbenca, ki je leta 1983, ko se je zgodil dogodek, da je ta Emanuela izginila, bil v službi svetega žedeža, pravzaprav v službi Vatikanske države, deloval je v papeškem družinskem krogu, a ne? In takrat se je za dekletom meseca junija 83 popolnoma izgubila vsaka sled.
Živeli pa so v Vatikanu.
Živeli so v Vatikanu, ker je bil oče tudi vatikanski državljan, ker je bil vatikanski uslužbenec. Torej je bila družina zelo povezana bodi se z Vatikanom, bodi se seveda z vsemi tistimi, bodi si škofi, duhovniki, drugimi uslužbenci, ki so pač takrat delovali v Vatikanu.
Orlandijeva je pogrešana že 36 let. Kakšne teorije vse so se pojavile v teh letih?
Torej, teorije je bilo neskončno veliko, ogromno. Nekatere so bile povezane z atentatom na papeža Janeza Pavla II. Slavnega 13. maja. S tem v zvezi so večkrat tudi prosili za komentar Alijača, slavnega terorista, ki je takrat streljal na papeža Janeza Pavla II. No, med drugim je tudi pred dnevi zopet se oglasil tale in rekel, da je Emanuela Orlandi še živa in se bo tudi kmalo vrnila. Vendar to so samo hipoteze. Torej, poleg te je bila še hipoteza, da je zginila zaradi čudnih poslov v takratni slavni vatikanski banki JOR. To je bil bančni inštitut za tako imenovane religiozne dejavnosti. Ne? Potem povezano je bilo tudi slavno teorijo o farmasonih. Takrat je zlasti v Italiji zelo odmevala novica o slavni P2, to je bila posebna loža, ki baje je takrat imela med svojimi privrženci tudi nekatere predstavnike cerkve. Rečeno je bilo tudi, da je bilo to dekle žrtev spolne zlorabe, nekaterih takih spolno vročih večerov ali noči in tako dalje. Torej.
Ja, zanimiva je prav ta slednja, ki ste jo omenili, saj je prišla strani znanega egzorcista Gabriela Amorta.
Tako, on sam je nekoč izjavil pred svojo smrtjo seveda, da je pravzaprav to zločin v sluhu satanizma, v službi satanizma. To pomeni, da so bile neke vrste črne orgije, ki naj bi je dekle pripeljale do smrti, ker so jo pač izmučili, zlorabili, uporabili in uničili do smrti. To je on sam povedal. Vendar seveda, pater Amort je bil egzorcist, ni bil prerok, torej ni mogel videti vnaprej oziroma ni mogel videti resnice, tudi ko je bila prikrita, vendar lahko pritrjujemo njegovi trditvi, da gre tukaj gotovo za satansko delo. Ne. To je satansko delo ne v smislu, da je Satan neposredno, direktno deloval v okviru vsega tega dogajanja, ampak da so osebe, ki so bile zraven, bile gotovo na določen način obsedene od hudega duha, kajti niče bi ne mogel narediti takega zločina in kar je najbolj hudo, ga prikriti, ga prikrivati že 36 let.
Kako je prišlo do tega, da so začeli morebitne posmrtne ostanke, namreč ne vemo, ali je res že mrtva, iskati v Vatikanu, na pokopališču ob papeškem nemškem kolegiju Teutonik?
Tukaj so dve zanimivi stvari. Prva je ta, gre za dva klica, dve opozorili, ki sta sicer ostali anonimni, v katerih je, torej v prvem primeru ne gre za anonimne klice, ampak gre za dejstvo. Ko so popravljali poslopje nunciature v Italiji, takrat so odkrili pod tlakom nunciature okostja. In seveda vsi so se spraševali, kaj so ta okostja. In so začeli odkopavati, raziskovati in ko so tem okostjem potem pripravili tudi pravilno sodnisko, znanstveno in zdravstveno analizo, so ugotovili, da gre za okostja, ki so bila umorjena oziroma ki so umrla med 90. in 230. letom po Kristusu. To pomeni pred 1700 leti, gre torej zagotovo kakšne prve mučence cerkve. V drugem primeru pa, v primeru Emanuela Orlandi, zopet nekdo je rekel, je pokazal, je svetoval, naj kopljajo na teutonskem, to pomeni nemškem, pokopališču. In takrat so se to začelo. Odprli so najprej dva grobova, dva starejša grobova, ampak v tistem grobu, v tistih dveh grobovih pravzaprav niso dobili posmrtnih ostankov samo tistih, ki so napisani na te grobovi, to sta dve imenitni plemniški gospe, ampak so dobili tudi ogromno kosti, ogromno posmrtnih ostankov. In seveda, tukaj se je nastal problem, čigave so te kosti, čigave so ta kostja. Ta kostja niso bila zložena v obliki trupla, ampak so bila vsa spravljena na kup v razne skrinice. No in seveda bodi sodniški izvenec dr. Erkudi, bodi si predstavniki družine, to so advokati družine, bodi si drugi izvedenci, so začeli te kosti zbirati, pobirati in so imeli kar nekaj dni časa, da so na samem kraju, na samem totolskem pokopališču začeli raziskovati. No in dr. Erkudi, ki je vodil to operacijo, je prejšnji teden ugotovil in tudi javno sporočil, da gre za kosti, ki pripadajo vsa osebam, ki so živela pred letom 1800. Torej, nobena kost ni mlajša, tako rečem, mlajša, kakor leto 1800, kar seveda izključuje prisotnost tudi posmrtnih ostankov Emanuele Orlandi. Torej, tukaj sedaj se odpirata dve poti. Prva, da je pač Emanuela Orlandi mrtva in nekje druge pokopana, ne vemo kje. Druga pot pa, da je Emanuele Orlandi sploh ni mrtva in torej še živa.
Mediji so pisali, da s tem, ko Vatikan sodeluje pri preiskavah, priznava odgovornost za njeno izginotje. Kako se je Vatikan odzval na to?
Torej, Vatikan se je odzval na to trditev 28. julija, ko je rekel, da s tem, da je dal priložnost, možnost in vsa dovoljenja, da gre ta raziskava naprej, ni potrdil vloge kakršnega koli sodelovanja pri tem dogodku, ampak je samo, kakor na poseben način v zadnjih časih, v zadnjih letih s papežem Frančiškom, dal vedeti, da cerkev želi vsakokrat, ko nekaj nerazumljivega, nekaj čudnega, nekaj tudi dramatičnega, nekaj tragičnega, da cerkev želi potem sodelovati, da se stvar razčisti, da se, če ne mogoče, ugotovi, kdo so odgovorni za določeno dejanje in da seveda se tiste, ki so to dejanje izvršili, tudi pravilno sodi in če potrebno pravilno kaznuje. Po drugi strani pa je bilo rečeno prav te dni, da čeprav je dr. Erkudi menil, da ni potrebno še nadaljevati raziskave te posmrtnih ostankov, po drugi strani pa Vatikan odgovoril, če imajo odvetniki in predstavniki družine Orlandi še dvome, namreč gre za približno 70 kosti, za katere je predstavnik družine Orlandi dvomil, da spadajo v čas pred 18. in 19. stoletjem in je prosil, da bi to še analizirali. Vatikan je vse to izročil vatikanski policiji, zato da bi lahko sodniki in sodni proces še naprej ugotavljali, čigavo se tako sti. Torej, s tem, da je dr. Erkudi rekel, da ni potrebna dana raziskava, ker so vse kosti starejše, vendar s tem ni rekel, da ne dovoljuje ali prepoveduje ali karkoli v zvezi z raziskovanjem. Pač pa rekel, da se mu zdi nesmiselno, da bi še nadaljevali, ker so očitno vse kosti starejše kako 200 let.
Torej, naslednji koraki, ki jih bo Vatikan oziroma se bojo naredili v tej zadevi, ste omenili. Kaj pa sicer? Zakaj ta primer tako odmeva? Je zgolj to zato, ker je družina tako vztrajna ali je tudi splošna javnost, recimo, posledično želi izvedeti?
Torej, družina je zelo vztrajna in vsem v zvezi jim moramo dati vso čast in tudi pravico. Družina ima pravico, da izve, kje je pokopano truplo, če je mrtvo truplo svojca. Ne? Imamo primere tu v Sloveniji, vemo, kaj to pomeni imeti nekoga med mrtvimi in ne vedeti, kje je pokopan. Torej, to je skrajno človeško, da ne rečemo tudi državljansko, nedopustno. Po drugi strani je pa tudi res, da tudi v Italiji, kadar gre za šokantne zadeve cerkve, kadar gre za kriminalne zadeve cerkve, takrat je javnost na poseben način zelo, zelo pozorna. V zvezi z Emanuelo Orlandi sicer javnost na splošno o tem ne govori, vendar tu pa tam, če se kdaj kdo oglasi, posebej v tem času zopet družina, takrat javnost zopet zahteva, da se stvar razčisti. In meni se zdi, da je to tudi pravilno in upravično. Vendar samo po sebi lahko rečem, da tudi v Italiji je primer šel precej v pozabo. O njem se splošno ne govori, razen, če pride včasih do kakšnih takih posebnih dogodkov, kakor te dni, ko so pač odpirali te grobnice, ampak sicer na splošno se o tem ne govori. Je pa res, da do 80-ih letih smo doživljali bodi si v Italiji, bodi si v sami kirkvi v Italiji, to mučno zgodbo o framasonih, ki je imela tudi nekaj smrtnih žrtv, med drugimi tudi samomor, povezavi tudi z Londonom. In vse te stvari niso najbolj raziskane, oziroma tudi vseh teh stvari še nimamo vseh odgovorov. Tako da, bodi si Emanuela Orlandi, bodi si vse to, kar se takrat dogajalo, je še vedno zavito v tančico neznanja in nevednosti. Po eni strani bi bilo fajn, če bi karkoli ukrili v te grobnice, bi se vendarle enkrat vsaj deloma zaključila ta zgodba. Ne? Tako smo pa še vedno smo na začetku. Ne? Po tolikih letih jaz se tudi sprašujem, kaj bomo lahko še dobili, kaj bomo lahko še izvedli. Ne? To je zelo, zelo moteče in to je zelo, zelo boleče. Po 36 letih so še živi tisti, ki kaj vedo. Ne? In to je najbolj hudo, da tisti mučijo. Ne? Zelo mučijo. Torej, očitno gre tukaj za take resnice, ki, če bi prišli na dan, bi povzročili grozen škandal. Verjetno, bodi si v cerkvi, bodi si zven njene. Tako da, oprezno mučijo in to je najbolj hudo po mojem mnenju.
Gospod Karlo Bolčina, hvala za pogovor.
Prosim.
Slovenci po svetu.
14 mladih iz Slovenije se v tem popoldnivu odpravlja na 700 km dolgo zamejsko pustolovščino na letošnje poletne višarske dneve mladih, govori ravnatelj Rafaelove družbe Linard Rihar.
Naše osrednje težišče je gotovo Porabje letos, vendar zelo povezano z Prekmurjem in z letošnjo stoletnico, tako da pravkar se odpravljamo v Murskosoboško stolnico, kjer se bomo srečali s škofom murskosoboškim, doktorjem Petrom Štumfom in on nam bo predstavil to dogajanje izpred 100 let, ko je bilo Prekmurje pridruženo matičnemu slovenskemu prostoru in nam s tem v Mursko Soboti ni treba obiskovati zamejstva, ampak je to del Slovenije.
Jutri bodo mladi preživeli v Porabju, nato v Gradcu in na avstrijskem Štajerskem, ter se v soboto zvečer uspeli na Svete Višarje, kjer bo v nedeljo romanje treh Slovenij.
Začnemo s predavanjem ob 11:30, letos bo to ustavni sodnik oziroma vrhovni sodnik Jan Zobe, ki bo imel predavanje z naslovom Tri Slovenije, ena identiteta. Potem bo ob 12:00 sveta maša, ki bo vodil koprski škof, dr. Jože Bizjak, skupaj z jesenskimi duhovniki in drugimi duhovniki. Potem pa sledi še kulturni program, ki ga bosta obogatila kvartet klarinetov, god ljubljanskih veteranov pa zbor Slovenski cvet iz Mersa iz Nemčije.
Dogodek skupaj z Rafaelovo družbo organizira Zveza slovenskih jesenskih duhovnikov v Evropi. Ponoči bo spremenljivo oblačno, ponekod lahko nastanajo posamezne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami, ki se bodo čez dan razširile nad večji del Slovenije. Možna bodo krajevna neurja. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, zvečer na Primorskem zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 27, na Primorskem do 29 stopinj. Do sobotnega jutra bodo padavine večinoma ponehale, od zahoda se bo jasnilo. V soboto čez dan bo večinoma sončno, popoldne bo nastalo nekaj ploh ali neviht. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo sončno vreme, popoldne je zlasti v gorskem svetu možna kakšna ploha. Temperature ob 18. Letališče Portorož, Ajdovščina in Nova Gorica 30 stopinj, Postojna 29, Ljubljana, Črnomelj, Murska Sobota, Koper, Kranj, Lendava, Radenci in Tolmin 28 stopinj. Celje, letališče Edvarda Rusjana, letališče Jožeta Pučnika, Novo mesto, Krško, Litija, Podčetrtek in Vrhnika 27 stopinj. Letališče Lesce, Slovengradec, Hrastnik, Ilirska Bistrica, Logatec, Maribor, Metlika, Mežica, Ptuj, Ravne na Koroškem in Trebnje 26 stopinj. Bohinjska Češnjica, Gorenja vas v Poljanske dolini, Gornji Grad, Idrija, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Trbovlje ter Velenje 25 stopinj. Rateče 24, Babno Polje 23, Listca, Pohorje in Jezersko 22 stopinj, Rudno Polje 17, Krvavec 14 in Kredarica 10 stopinj Celzija. Promet skozi predor Karavanke je zdaj znova sproščen, je pa pred predorom proti Avstriji približno 2,5 km dolg zastoj vozil. Na primorski avtocesti med Postojno in Ljubljano na posameznih odsekih nastajajo zastoji. Čas vožnje se podaljša za 10 do 15 minut. Na mejnem prehodu Gruškovje vozniki osebnih vozil za vstop čakajo do 60 minut. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravil jo je Alen Salihovič, bral sem Matjaž Mrljak, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ura je 18:20.
Radio Ognjišče.